Να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Θοδωρή Γεωργακόπουλο, διευθυντή περιεχομένου της διανέωσης του οργανισμού που μας δίνει πολλές ενδιαφέροντες έρευνες. Κύριε Γεωργακόπουλο, καλημέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα έρευνα από την διανέωση, κύριε Γεωργακόπουλο, αυτή τη φορά θέτει ένα ερώτημα το οποίο βεβαίως θα μας πείτε και με ποιον τρόπο απαντάτε, καθώς η έρευνα ασχολείται και με τις απαντήσεις και το τι θα πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Το βασικό ερώτημα αυτής της έρευνας είναι αν μπορεί η ελληνική οικονομία να γίνει κυκλική. Καταρχάς, τι σημαίνει κυκλική οικονομία, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
Ναι, μια κυκλική οικονομία.
Και τώρα τι οικονομία έχουμε, δηλαδή, κύριε Γεωργακόπουλο?
Γραμμική. Έχουμε, ας πούμε, μια γραμμική οικονομία. Τι γίνεται? Μπαίνουν κάποια υλικά στη βιομηχανική παραγωγή, στη μεταποίηση, μετατρέπονται σε προϊόντα. Τα προϊόντα απολούνται στους καταναλωτές. Οι καταναλωτές τα χρησιμοποιούν, όταν χαλάνε, τα πετάνε. Και αυτό ισχύει από το ραδιόφωνο που έχουν αυτή τη στιγμή οι ακροατές και μας ακούνε, μέχρι τα ακουστικά τους, τα αυτοκίνητα, ακόμα και το φαγητό. Όλα τα προϊόντα λοιπόν περνάνε από μια διαδικασία παραγωγής. Αυτή η διαδικασία, όσο γίνονται περισσότεροι άνθρωποι και αναπτύσσονται οι οικονομίες, γίνεται όλο και πιο σπάταλη. Όπως καταλαβαίνουμε, όπως αντιλαμβανόμαστε, παράγει σκουπίδια, απόβλητα, επιβαρύνει τους φυσικούς πόρους και δεν είναι και πάρα πολύ βιώσιμη, γιατί όλη αυτή η επιβάρυνση και στο φυσικό περιβάλλον, με τη δημιουργία χωματερών, με όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής, κατανάλωσης και απόρριψης τόσο πολλών σκουπιδιών, κάνει χειρότερη και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οπότε, έχει εισαχθεί ο όρος της κυκλικής οικονομίας για να περιγράψει ένα πιο βιώσιμο τρόπο να γίνεται αυτή η αλυσίδα. Μπαίνουν λοιπόν τα υλικά στην αρχή, γίνεται η διαδικασία της παραγωγής με τρόπο πιο αποδοτικό, ώστε να έχουμε λιγότερα απόβλητα και κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Γίνεται η κατανάλωση, τα προϊόντα τα οποία παράγονται επισκευάζονται πιο εύκολα, πετιούνται πιο σπάνια και όταν πετιούνται υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία ώστε να ανακυκλώνονται όσο δυνατόν μεγαλύτερα μέρη τους για να ξαναμπαίνουν στη διαδικασία της παραγωγής ως υλικά. Αυτό λοιπόν, αυτή όλη η διαδικασία, την καινούργια έρευνα που κάναμε εμείς, συνεργασία με μια ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ, κοιτάξαμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί στη δική μας χώρα. Τώρα πρόκειται για κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πολύ καιρό και όπως γίνεται με τα περισσότερα περιβαλλοντικά θέματα, ορίζεται στη δική μας περίπτωση από τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Οπότε εμείς έχουμε κάποια κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζουν πώς πρέπει να γίνει αυτή η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και τους έχουμε μετατρέψει, μεταφράσει σε κάποια κείμενα, κάποιες εθνικές στρατηγικές, οι οποίες ορίζουν τους εγχώριους, τους ελληνικούς στόχους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μια καλή αφετηρία για να πάμε προς την κατεύθυνση. Μέχρι να πάμε βέβαια εκεί, απέχουμε αρκετά. Δηλαδή ως δική μας, ως κοινωνία, ως οικονομία, είμαστε αρκετά σπάταλοι. Στην χώρα μας παράγουμε περίπου 45 τόνους, εκατομμύρια τόνους στερεών αποβλήτων κάθε χρόνο. Πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν ότι σχεδόν το μισό από αυτά παράγεται από τα ορυχεία και τα λατομεία. Είναι ουσιαστικά τα απορρίμματα, τα απόβλητα που παράγονται από αυτές τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Όλα τα υπόλοιπες δραστηριότητες παράγουν τα υπόλοιπα. Ο πρωτογενής τομέας παράγει πολύ, 12,5 εκατομμύρια τόνους. Αυτή είναι μια εκτίμηση, δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι παράγει πάρα πολλά. Τα 80% προέρχονται από την κτηνοτροφία. Και κάθε ένας και κάθε μία από εμάς παράγει κάποια απόβλητα. Μόνο για τα τρόφιμα, σκεφτείτε ότι η εκτίμηση είναι στο 2015 μάλιστα, ότι παράγουμε κάθε ένας και κάθε μία από εμάς, επαναλαμβάνω, περίπου 142 κιλά απόβλητα τροφίμων. Που είναι πολύ ψηλό ποσοστό, είναι το μεγαλύτερο, πολύ ψηλό ποσοστό, το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για ποιο λόγο αυτό, κύριε Γεωργακόπουλε, πού οφείλεται?
Δεν διαχειριζόμαστε σωστά. Αγοράζουμε περισσότερα τρόφιμα από όσο χρειαζόμαστε και πετάμε πολλά. Να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε πολύ καλά δεδομένα. Αυτές είναι εκτιμήσεις του 2015. Αλλά σύμφωνα με αυτές, δεν κάνουμε ως νοικοκυριά καλή διαχείριση τροφίμων. Δεν αγοράζουμε όσα χρειαζόμαστε και πετάμε πάρα πολλά τρόφιμα. Και αυτό δεν ξέρω για ποιες άλλες αιτίες μπορεί να ισχύει, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνεται με καλύτερο τρόπο, γιατί μέρος της κυκλικής οικονομίας είναι και η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων. Επίσης, σε άλλες κοινωνίες αυτό είναι μικρότερο πρόβλημα. Εντάξει, δεν κάνουμε καλή διαχείριση του νοικοκυριού, πετάμε πάρα πολλά τρόφιμα, αλλά τουλάχιστον σε άλλες κοινωνίες αυτά τα τρόφιμα δεν ανακυκλώνονται, αλλά κομποστοποιούνται. Εμείς είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στο ποσοστό αποβλήτων τα οποία ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται. Από τα αστικά αποβλήτα, από τα αποβλήτα που παράγουμε δηλαδή στα νοικοκυριά, όχι μόνο τρόφιμα, όλα μαζί, παράγουμε γενικά περισσότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, περίπου 524 κιλά κατά κεφαλή. Από αυτά, λιγότερο από το 20% πάνε για ανακύκλωση ή για κομποστοποίηση. Στην Γερμανία, ας πούμε, το ποσοστό είναι 48%. Στη Σουηδία είναι 32,5%. Σε εμάς είναι κάτω από 20%. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των αποβλήτων, σχεδόν 80%, πηγαίνουν στην ταφή. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στο θέμα της κυκλικής οικονομίας, γιατί απέχουμε και πάρα πολλοί από τους στόχους που προβλέπουν αυτά τα κείμενα που είπαμε. Να στέλνουμε το 80% στις χωματερές των σκουπιδιών μας είναι τρομερή σπατάλη. Δεν μπορούμε να έχουμε κυκλική οικονομία αν όλα αυτά τα σκουπίδια, πολλά από αυτά είναι ανακυκλώσιμα, πηγαίνουν και πετάγονται στις χωματερές. Σε κάποιες άλλες χώρες χρησιμοποιούν αυτά από τα απόβλητα για κάψη για την παραγωγή ενέργεια, για παράδειγμα. Στη μας αυτό δεν γίνεται σχεδόν καθόλου. Και σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστά ανακυκλώνουν. Εμείς είμαστε πολύ πίσω στην ανακύκλωση και κυρίως στην ανακύκλωση κάποιων συσκευασιών, όχι των περισσότερων, των πιο εύκολων χάρτινων συσκευασιών. Εκεί τα πάμε σχετικά καλά, αυτά μπαίνουν στους μπλε κάδους, αλλά σε κάποιες άλλες, στο γυαλί, στο ξύλο, δεν τα πάμε καθόλου καλά.
Εν τέλει, πόσο κυκλική είναι η ελληνική οικονομία, κύριε Γιουρακόπουλε? Το διατυπώνεται και ως ερώτημα σε αυτή την έρευνα την οποία μας παραθέτεται.
Όπως το περιγράψαμε με όλα αυτά τα δεδομένα, δεν είναι αρκετά όσο θα έπρεπε. Υπάρχουν οι στόχοι για το πώς θα πρέπει να ανακυκλώνουμε περισσότερο τα απόβλητα και πώς θα πρέπει περισσότερο οι ελληνικές επιχειρήσεις και η βιομηχανία και η μεταποίηση να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά ως πρώτες ύλες. Αυτό είναι το κλειδί για την κυκλική οικονομία. Καλύτερη διαχείριση των σκουπιδιών, των αποβλήτων, σε μεγαλύτερο βαθμό, πολύ μεγαλύτερο βαθμό ανακύκλωση των απορριμμάτων και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτες ύλες από τη βιομηχανία. Σε κανένα από τα τρία δεν τα πάμε πολύ καλά. Και βέβαια αυτό είναι και το στίχημα για το μέλλον. Γιατί κάτι που έκανε η έρευνα του ΙΟΒΕ και τη διανέωση για πρώτη φορά είναι ότι προσπάθησε να ποσοτικοποιήσει ποιο θα ήταν το όφελος για την ελληνική οικονομία αν περνούσαμε σε ένα κυκλικό υπόδειγμα. Και διαπίστωσαν οι ερευνητές ότι θα είχαμε οικονομικό όφελος και μόνο από τις επενδύσεις που χρειάζονται, οι οποίες είναι ύψους δισεκατομμυρίων για πράγματα όπως η κατασκευή νέων μονάδων ανακύκλωσης και επεξεργασίας υλικών στη χώρα μας. Υπάρχει σχεδιασμός γι' αυτό, υπάρχει εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπει αυτές τις επενδύσεις. Αν τις κάναμε αυτές τις επενδύσεις, η επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας σε ορίζοντα δεκαετία θα έπαιρνε το 1,1 δισεκατομμύριο. Θα δημιουργούνταν περίπου 46.000 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα οκταετίας, κάθε χρόνο. Και το έσοδο για το δημόσιο θα έφτανε περίπου 490 εκατομμύρια.
Θυμάμαι, κύριε Γιουρακόπουλε,
μόνο από τις επενδύσεις.
Σας ακούω τόση ώρα και θυμάμαι, μου έρχεται στο μυαλό μια παλιά υπόθεση με την κατασκευή χιτά και εργοστασίων ανακύκλωσης. Εδώ στην Αττική τουλάχιστον ένα τεράστιο εργοστάσιο, με πολλά συμφέροντα τότε να έχουν πέσει μέσα, να πάρουν, να το φτιάξουν, ποιος θα το αναλάβει, ποιος θα το αναλάβει και ποιος θα το τρέξει. Χωρίς βεβαίως μέχρι τις μέρες μας να έχει γίνει τίποτα. Και θυμάμαι ότι αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια.
Και θα πρέπει να προβλέπεται ότι θα πρέπει να γίνουν 38 τέτοιες μονάδες τουλάχιστον.
Παλεύουμε να 20 χρόνια να φτιάξουμε το ένα.
Προσέξτε να δείτε τώρα. Αυτό πρέπει να λυθεί οπωσδήποτε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί υπολόγισαν ότι πέραν όλων των άλλων, εμείς σε κυκλική, κάποιο μοντέλο για κυκλική οικονομία θα πάμε. Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν και αυτές δεσμεύσεις μέσα από τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν πρώτες ύλες πρωτογενείς για να φτιάξουν τα προϊόντα τους, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένες πρώτες ύλες. Και εδώ είναι το στοίχημα, γιατί αν αυτές είναι οι ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, οι οποίες θα αναγκαστούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, προέρχονται από εισαγωγές. Αν δεν τις φτιάχνουμε εδώ στην Ελλάδα, τότε η μετάβασή μας σε μια κυκλική οικονομία μπορεί να έχει ακόμα και αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Οι ερευνητές έκαναν και έκαναν τρία σενάρια ανάλογα με το από πού. Με το κατά πόσο θα προχωρήσουμε τις επενδύσεις στην κυκλική οικονομία στην χώρα. Αν προχωρήσουμε τις επενδύσεις και αν όντως καταφέρουμε να φτιάξουμε τις μονάδες που χρειαζόμαστε για να γίνεται η ανακύκλωση εδώ και να εξασφαλίσουμε τις ανακυκλωμένες με τη σύλληψη, τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, τότε θα έχουμε επιπλέον όφελος με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, πέραν του όφελους του κράτους στρατηγικούς και τις επενδύσεις καθ' αυτές. Αν όμως δεν το κάνουμε αυτό και εξαρτώμαστε σε εισαγωγές, αν όπως όλα τα άλλα πράγματα της βιομηχανικής πρωτοσύλλησης εισάγουμε και ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα πετάμε τα δικά μας κουκίδια σε χωματερές, τότε, αναμενόμενο, η ελληνική οικονομία θα πληγεί από τη μετάβαση της σε μια κυκλική οικονομία. Δεν ξέρω αν είναι σαφές
Όχι, είναι ξεκάθαρο, αυτό που λέτε. Και βεβαίως θα πρέπει να μπουν και οι πολίτες σε αυτή τη διαδικασία. Δεν αρκεί μόνο το κράτος ή να θεσπίσει κάποιους νόμους. Υπάρχει και ατομική ευθύνη προς αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Γιωργόπουλε.
Μία πολύ μεγάλη, ένα από τα σημαντικά κομμάτια αυτού του προβλήματος και μία από τις προτάσεις που προωθεί, που εισάγει η έρευνα, είναι ότι χρειάζεται μεγάλη καμπάνια εκπαίδευσης και δυστοποίησης και των πολιτών. Οι δράσεις της ανακύκλωσης, ανάλογα και με τον Δήμο, έχουν προχωρήσει σε κάποιο βαθμό. Οι μπλε κάδοι υπάρχουν, σε κάποιους δήμους υπάρχουν και οι καφέ κάδοι. Υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας και η διαδικασία αυτή δεν γίνεται όπως θα έπρεπε να γίνεται. Εξακολουθούμε να στέλνουμε σχεδόν το 80% στους χωματερές. Οπότε σε αυτό το θέμα έχει γίνει μια αρχή. Πρέπει και το κράτος αλλά και σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών να ξεκινήσει μια σημαντική στρατηγική και καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από παντού, από τα σχολεία μέχρι τους χώρους εργασίας, όπου να καταλάβουμε ποιο είναι το ζητούμενο, πώς πρέπει να προωθήσουμε την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, για να προχωρήσουμε σε αυτό το νέο υπόδειγμα. Και βέβαια για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε και τις υποδομές. Πρέπει οι επενδύσεις να ξεκλειδώσουν, να προχωρήσουν με διαφάνεια, με αποτελεσματικότητα. Και πρέπει όλη αυτή η διαδικασία με κάποιο τρόπο να ελέγχεται. Γιατί είπαμε και από την αρχή, υπάρχουν τα κείμενα, υπάρχουν οι εθνικές στρατηγικές, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι καινούργιο το κράτος πάνω σε αυτό. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρχει κάποιος θεσμός που να παρακολουθεί την εξέλιξη. Τα προχωράμε όπως τα προβλέπουν τα κείμενα, όπως τα προβλέπει η εθνική στρατηγική. Αν όχι, τι πρέπει να γίνει, ποιους δείκτες πρέπει να παρακολουθούμε, προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να πηγαίνουν. Και ποιος πρέπει να κινητοποιηθεί, να κάνει τι, εάν οι δείκτες δεν πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει ένα πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας στη χώρα. Και ένα άλλο πράγμα που μας λείπει πάρα πολύ σημαντικό είναι τα δεδομένα. Σε πάρα πολλές κατηγορίες αποβλήτων δεν έχουμε καλά και αξιόπιστα δεδομένα, που δεν ξέρουμε, δεν έχουμε εικόνα ακριβώς για το τι γίνεται. Σας ανέφερα ένα νούμερο πριν για τον πρωτογενή τομέα, για την αγροτική παραγωγή. Δεν είμαστε σίγουροι την ακρίβεια σε αυτό το νούμερο, είναι μια εκτίμηση. Υπάρχουν εκτιμήσεις για τα τρόφιμα, οι οποίες βγαίνουν κάθε 7 χρόνια, οι οποίες επίσης δεν ξέρουμε αν είναι ακριβείς. Εκεί θα πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια να εφαρμοστεί συγκεκριμένη μεθοδολογία ενιαία για την καταγραφή των αποβλήτων και αυτή η πληροφόρηση που θα προέρχεται από το ηλεκτρονικό μητρό αποβλήτων να χρησιμοποιείται όπως πρέπει για να συμπληρώνονται οι δείκτες και να παρακολουθείτε το φαινόμενο αποτελεσματικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η παρακολούθηση του φαινομένου. Άρα. Και βέβαια να υπάρξουν και κάποια οικονομικά εργαλεία, κάποια κίνητρα ουσιαστικά για τη βελτίωση του θέματος της κυκλικότητας. Υπάρχουν κάποια συστήματα, τα οποία κάποια προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν, κυρίως σε χρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία έχουν δουλέψει, πούμε, να πληρώνουν οι επιχειρήσεις να πληρώνουν όσο πετάνε, το πρόγραμμα πληρώνω όσο πετάω. Όσα απόβλητα παράγουν, για όσα απόβλητα παράγουν, να πληρώνουν, ώστε να έχουν το κίνητρο να επαναχρησιμοποιούν και να μειώνουν το μέγεθος των αποβλήτων τους. Υπάρχει μια σειρά από τέτοια προγράμματα τα οποία μπορούν να να υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα και βέβαια μια σειρά από κίνητρα ώστε να υιοθετήσουν πιο γρήγορα οι επιχειρήσεις πολιτικές και μεθοδολογίες κυκλικότητας να τις εντάξουν ουσιαστικά στην παραγωγική.
Από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Γιωργακόπουλε, έχουμε δρόμο μπροστά μας για να μετατραπεί η οικονομία μας από γραμμική σε κυκλική. Δεν ξέρω πόσα χρόνια θα μας πάρει.
Έχουμε στόχους για το 30.
Στόχους έχουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε τα μέτρα να επιβάλλουμε αυτούς τους στόχους.
Είναι απαραίτητο όμως, γιατί είπαμε ότι αλλιώς η μετάβαση θα γίνει, είτε με τη συμμετοχή μας είτε όχι. Η μετάβαση στις επιχειρήσεις και στην βιομηχανία θα γίνει. Και αν δεν παράγουμε εμείς τα ανακυκλωμένα υλικά, αν δεν συμμετέχουμε 100% στη διαδικασία της κυκλικής οικονομίας ως χώρα, τότε μπορεί να ζημιωθούμε οικονομικά.
Κύριε Γεωργακόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία μας, για τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία μας παραθέσατε. Από μια πάντα η διανέωση δίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες έρευνες και εμείς όποτε μπορούμε και συχνά βεβαίως σας φιλοξενούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια σας.